When I was a young man, our family would drive.
Kurios atuf latien, ne detam ni fiara kutima na magfa kentendu bucha fia na rambati o tamarik sai. Baitsit kan rai pesra in penai. Nanum katam luasa misi ala pe ma insan lalan. Afioni an katam ni afona sumar msulam prakcha sape. Arfaran pocha tam kricha fia no asmatin katena tapun tendu buich. Tsia suant kalocha nefen ti lalana mafnachti. Tam ni sisin ni lan tendu buicham ksila silan na makina ne pan pizza kan lalan. Ba iarovana ireo mpandalo dia nasian'ireo mpamorona lalana arofanina amin'ny sisin-dalana sy takela-by famantarana izay mivaky hoe tandrema, misy vato milatsaka. Maro ny antony hanasianareo fampitandremanireo. Miparitaka eny amin'ny sisin'ny renirano eny ambany lavitra amin'ny lalana ireo vato sympolongan-tany. Tsindraindray dia nahita fiarapotika tery ambanin'ny antsany izahay. Fianianana sy faneke-pihavana amin'ny fisoronana. Ry rahalahy, ianareo tsirairay avy dia efa niditra na hiditra amin'ny fianiana sy faneke-pihavanana izay amin'ny fisoroanan'i Melkizedeka. Ahitana dia mitodika mankany an-danitra ao anatin'izany faneke-pihavanana izany, izay mitomboka amin'ny fandraisana ny fisoroanana ambanimbany kokoa sy ny fisoroanana ambonimbony kokoa. Avy eo mandroso amin'ny alalan'ny filofosana amin'ny antsontsika ary mianika hatrany mankany amin'ireo fitahiana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra, mandra-pahatonga antsika azo izany rehetra amin'nyray. Nametraka tanteraka takela-pamantarana maneho fampitandremana ho any diantsika ilay mpahary feno fahendrena namorona izany lalana seristeala izany. Nahoana no asain'Andriamanitra mitandrina isika? Fantany fa tena misy satana izay mikatsaka ny sintona antsika hidina any amin'ny antsan'ny fahoriana. Fantatr'Andriamanitra ihany koa fa miafina ho amin'ny mpiazon'ny fisoronana ny olona araka ny nofo izay mora manalavitra. Fialana amin'ireo zava-mandoza, eo ampiakaran'ny lalan'ny fisoronana dia mety voasakana ny fiovarana ara-panahin'ny tovolana lehilahy iray raha toa ka tsy mahavita mitandrina. Moa ve efa nanaitra ny sy nampalahelo anao ny fahalavona sy tsy nampozana nahazo ny zatovolahy iray tena niavaka, na ny misionera iray voatafaverina, na ny mpiaraka mpitarika iray nanakajo amin'ny fisoronana, na ny olona iray izay tianao amin'ny fianakaviana? Ohatra iray mampalahelo maneho ny fandanim-poana ny herin'ny fisoroana ny tantarany Davida ao amin'ny testamenta taloha. Na dia naresan'ny Goliata azy izy dia tamin'ny fatanorany ary niaina tamin'ny mpahamarinana nandritra ny taona ampolo maro dia mbola nalemy ara-panahy ihany ity mpaminany ity. Nahatazana ny batseba tsara tarenandro dia tsy nisy mpiambina ny eritrehitra ara-pitondratena teo akaikiny teo nampitandrina hoe tandremory Davida, tsy mety izao ataonao izao. Ny tsy fanarahan'ny fitandremana ny momba ny tenany dia nitarika tamin'ny fahaverezan'ny fianakaviany mandrakizay. Rahalahy, raha Davida matanjaka iny aza tafahodina ny ala teo amin'ny lalana mankany amin'ny fisandratana, dia inona no momba antsika fa tsy afara toy izany koa? Manampy antsika hitoetra amin'ny lalana mankany an-danitra ny fitsipika roa izay toa arofanina roa sosina, dia ny fiovam-po lalana ny tena manokany sy ny fifandraisana mafiorina eo amin'ny fianakaviana mandrakizay. Soa ihany fa mametraka famantarana hoe tandremo eny amin'ny lalan'i Jesosy Kristy sy ireo mpaminany. Mampitandrina antsika foana izy ireo amin'ny ampo sy izay mandrava ny fiovam-po sy ireo fahotana toy ny fahatezerana sy ny fahononam-po ary ny filanaranofo izay mamotika ny fianakaviana. Eto amin'izao tontolo izao izay miazakaza tava sy totry ny fialamboly tafahoatra dia mbola mailaka ny olona anadion'ny tompo anao eloka sy hotorahan'ilay ratsy. Fanamafisana orina ny fiovam-po sy ny fianakaviana mba hizorontsika amin'ny lalan'ny fivoarantsika amin'ny fisoronana eo amin'ireo vato milatsaka ritra toy ny fankampanahy dia ampahitsahivoko antsika ny fitsipika fototra ienina. Voalohany, manokatra ny varavarana ahafahana mahazo fanampiana avy any amin'ny an-danitra andresena ny satana hatrany ny vavaka. Nandray ny vavaka ho toy ny fihetsika tao anoerana ny fankampanahy hatrany i Jesosy Kristy. Nampianatra filoha Thomas S. Monson hoe raha misy amintsika no tsy dia taitra loatra tamin'ny fanarahana ilay torohevitra hoe mivavaka lalandava, tsy misy fotoana tsara kokoa azo anombony izany mihoatra noho izao ankehitriny izao. Tsy misy lehilahy mitoetra mahery sy mitraka kokoa mihoatra noho lehilahy ray mandoalika. Faharoa, mampianatra antsika amin'Andriamanitra ny fandaliana ireo soratra masina tranainsy moderna. Nampianatra ireo mpikambany fiangonana ny tompo mba hitandrina ny fomba hieveran'ireo mpaminany. Fandrao hoe verino zava-maivana izany ka hoentina eo ambany fanamelohana izy.
as well as church magazines and websites that enable us to be counseled in an intimate and personal way by the Lord's chosen prophet. Third,
Manumanatsika andray ny fanamasina ho mpitaridalana antsika, ny fandraisana anjara amin'ny mpamendrehana amin'ireo ordonansy. Rehefa nampitandrina ny mpamonjy hoe mitandrema fandrao voafitaka ianareo, dia nampanantena izy fa tsy ho voafitaka isika raha toa ka mikatsaka fatratra tokoa ny fanomezam-pahasoavany tsara indrindra. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro afaka mahazo ny fahafenoan'ny fanamasina isika amin'ny alalan'ny fanompoana any amin'ny tempolo. Fa efatra, fitsipika iorenan'ny fiovam-pony tena manokana sy ny fifandraisan'ny fianakaviana ny fanenoana fitiavana amin'ny kitsipo. Mpanjaka Benjamina dia niteny hoe mitandrema fandrao hitranga eo anarivonareo ny fifandirana. Azadiny velively fa Satana no rain'ny fifandirana ary mikatsaka izay tonga ny mpianakaviady izy. Rahalahy, raha toa isika naheno fanarotana ara-petsepo na amin'ny fiteny na ara-batana na amin'iza na amin'iza amin'ny fianakaviantsika, dia ho very ny herin'ny fisoronanao amintsika. Fehezo ny fahatezerany. Tokony andre fitahiana avy amin'ny vavantsika ny fianakaviantsika fa tsy ozina. Natao hitaona ny asa ny hafa isika amin'ny alalan'ny fandrenesana fandesen-dahatra, ny faharo-po, ny fitiavana tsy mihatsara velatsia. Fahadimy, manandanja ao amin'ny finoana ny fanajana ny lalàn'ny fahafolokarena. Nanorohevitra Jesosy hoe mitandrema fa tsy ho azon'ny fieremana, satria ampiasain'ny Satana nakana anareo fianakaviana amin'ny lalana selestialy ny fahononam-po sy ny fikatsahana rena. Voafehny fieremana rehefa manao lamina amin'ny fandoavana fahafolokarena marina sy fanatitra amin'ny fifanadinana. Manao tetibola amin'ireo zavatra ilaina nandaniana vola, miala amin'ny fisotrana. Ny fampanantenan'Andriamanitra ho antsika dia hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia hanampo anareo izany rehetra izany. Fa enina, manome fahafahana mijoro eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahymasina ho manana lan-dava ny fiainana ny fanajana ny lalàn'ny fahadiovam-pitondrantena. Rehefa nampitandrinareo mpijangajanga mba hitandrina ary bebaka faingana tokoa ny tompo, dia sady nahafoaka ilay fanaovana firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana sy ireo eritreritra maloto izay nitarika an'izany. Niresaka tamin'ny fomba mazava momba ny pornografia ny apôstôly sy ny mpaminany amin'izao fotoana izao. Ho ny mpamfiloko Gordon Binkley hoe ny pornografia dia toy ny rivodoza mahatsiravina, mandrava ny olona sy ny fianakaviana, mandrava tanteraka izay madio sy tsara fahiny. Tonga ny fotoana ho an'ny tsirairay amintsika izay tafasaraka tanteraka ifoahana mba analavirana ny fahotana. Raha toa ianao ka alaim-panahy andika ny lalàna ny fahadiovam-pitondrantena na amin'ny endriny ahoana na ahoana, dia arao ny ohatra naseho an'i Josefa tany Ejipta izay nandositra ka nivoaka teny ivelan'ny trano. Manampy ireo mpiazona ny fisoroana ireo fitsipika fototra ihanin'ireo mba hizorana somantsara amin'ny lalana mankany an-danitra eo anelanelan'ireo arifanina ara-panahy, dia ny fiovam-po sy ny fanamasisan'ny fianakaviana. Ry zatovolahy, anomana anareo amin'ny fanekem-pihavanan'ny tempolo ny asan'ny fitoriana amin'ny fotoana maharitra ary ny fanambadiana mandrakizay ny fankatoavan'ireo fitsipika ireo. Ry vady tsiray, afahanareo hiady ny tokantranonareo amin'ny mpahamarinana sy ho mpiatrika ara-panahy ny fianakavianareo miaraka amin'ny vadinareo ho mpiara-di miralenta ny fiainan'ireo fitsipika ireo. Ny lalan'ny fisoronana dia di feno fifaliana. Raha iverenako ilay tantara fony aho zatovolahy, dia tsaroko ny fotoana iray nandehananay namakivaky ny tendrombohitra fianarambato. Tamin'ny andalovanay ny takela-pamantarana hoe tandrema misy vato milatsaka, dia natsikaritra vato klonjy sy vato kely maro nilatsaka teo amin'ny lalana ny lohananay ny raiko. Nalefa moramora avy hatrany ny fara dia najanona. Tamin'izay indrindra ny anjera tsy lavitra anay ny bolongam-bato ny abean'ny baolina baskety. Ny anjera ny andry ny fijanoan'ny filatsahan'ireo vatiny raiko vao nanohy ny ity. Noho ny raiko fijanoana ny raiko no nanome antoka ny tratrarany fianakaviako somantsara ny toerana tianay aleha. Rahalahy, mikatsaka ny amongotra ny fanahinareo ny olona ny Satana. Raha toa ka mikorisa manakaiky ny sisin'ny loza mitatao ara-panahy ny fanahinao, dia majanona avy hatrany mba tsy hanjerany, ary avilio hiazo ny lalana indray ny famindranareo.
Of Jesus Christ's atoning sacrifice, you can be lifted up and restored to God's heavenly.
Mitsoro vavolombelona fa As tun ya nareo ary afirna indray amin'ny lalana makany an-danitra no manan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebana serin'ny sorpia fanavotan'i Jesosy Kristy. Nampianatr'i Jesosy Kristy mitandremy anareo. Raha toy ianareo ka tsy miendrika dia ampiasan'ny fisoronana dia manatona ny efeka anareo. Mitandremo ary vadio ny fahotany. Dia nampanantena ihany koa izy hoe izao tompo dia tsy hitana fahotana aminareo. Zory ny lalanareo ary aza manota intsony.
Scriptures and ordinances deepen conversion. Love, tithing, and chastity strengthen family.
Avoid tragedy. 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 Strive to follow the tandremo izay napetraka Andriamanitra sy ireo mpaminany eny amin'ny lalantsika. Miezahana araka ny ohatra tonga lafatra i Jesosy Kristy izay nalaim-panahy saingy tsy nilefitra tamin'ireny. Mampanantena aho fa raha mitandrina ny fifanekem-pihavana fisoronana ny lehilahy amin'ny alalan'ny fitandriamany momba ny tenan'izy ireo dia anana antoka isika sy ny fianakaviantsika. Ahatratra soamantsara ny tanontsika amin'ny fizandratana any amin'ny fanjakana silestialy. Mijoro vavolombelona momba izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.